Tur ir dažādi iemesli. Eksporta cenas, jā, šobrīd gada griezumā tātad par pērno aprīli ir minus 1,7%, bet tās gandrīz nav mainījušās no pagājušā gada jūnija. Un kas tad notika pagājušā gada pirmajā pusē, ievērojami kritās koksnes cenas. Tas ir viens no lielajiem eksporta produktiem, kuram cenas mēdz stipri svārstīties arī pa 10%. Koksnei tas kritums turpinās, bet kaut kas cits kļūst dārgāks. Statistiķi raksta, ka pārtika ir ietekmējis virzienā uz augšu, jā, kas nepārsteidz, zinot, kāds bija pārtikas pirkšanas bumps kādu laiku pasaulē. Savukārt iekšējā tirgu cenas krītas galvenokārt tāpēc, ka lētāk kļūst enerģija. Galvenokārt tā enerģija, ko mēs patērējam mājās un ko arī patērē rūpnīcās citos uzņēmumos, tātad centralizēta ražotais siltums, pirmkārt arī elektrība. Šie visi produkti gada laikā kļūši ievērojami lētāki, pateicoties gan tirgus liberalizācijai Latvijā, gan tam, ka pasaules tirgu energoresursi šajā laikā ir kļūši ievērojami lētāki.